A piscina do Círculo de Fene abre nesta xornada luns, día 22 de xuño. A entidade cidadán aprobou unhas normas extraordinarias e cada día poderá utilizar a instalación exterior a metade das persoas asociadas. Falamos coa presidenta do Círculo, Paula Romero, bo día.
Hola, bo día.
As persoas asociadas do Círculo demandaban a apertura da piscina.
Sí, a xente estaba xa deseosa de poder facer uso da... las instalacións, bueno, tuvimos que tomar unas ciertas medidas para poder abrir las mayores condiciones, pero estaba con muchas ganas de poder disfrutar de la piscina.
Fue difícil adoptar esa decisión de abrirla, pero permitir solo acceso a personas socias pares o impares.
La verdad que la decisión fue un poco complicada, porque bueno, las medidas, la normativa, no iba saliendo, y al final fue la opción que decidimos de dividir los socios entre pares e impares por la cantidad de usuarios que puede tener a entidad, que son más de 1.100 personas entre socios o sus beneficiarios. Fue la decisión que, bueno, pues que un poquillo, pues se nos, bueno, que tomamos, coa mellor intención de que non de cumplir o aforo e cumplir a distancia física que piden as autoridades, bueno, pois pues foi a medida máis, bueno, menos drástica que tomamos para poder abrir.
Ademais da medida de seleccionar o acceso polo número de socios, cales son as principais recomendacións que facedes ás persoas usuarias da piscina?
Pues mira, principalmente o uso de mascarilla, no acceso, bueno, hasta que digamos que las personas lleguen, digamos, a su zona de estar, ¿no? Porque también parcelamos toda a instalación para poder guardar esa distancia, o uso de, pues, de un calzado específico para estar en las instalaciones. Bueno, fueron algunas de las medidas que se tomaron, ¿no? Para poder también desinfectar pues un par de veces ao día as instalacións. Bueno, pues vamos tomando un pouquiño, esperamos que a xente pues cumpra as medidas, que non haya ningún problema nas instalacións. Bueno, fueron as cousiñas que fomos tomando.
E cal será o horario de apertura?
Pues mira, o horario de apertura será de 12 da mañá a 8 da tarde. Cerraremos o uso do que é da piscina de 3:30 a 4 para poder facer as tarefas de desinfección, pero vai a ser un horario continuo, xa te digo, de 12 da mañá a 8 da tarde.
Recomendades levar un calzado de rúa diferente do que se vai a utilizar nas propias dependencias da piscina, non?
Efectivamente, o que llevamos a pedir a xente que antes de entrar a instalación se cambió o calzado, que teña, bueno, pues un calzado, digamos, de praia, pues unhas chancletas ou un calzado de goma para, bueno, pues como as instalacións están un poquinho xa desinfectadas, non traer, pues, ningún virus, digamos, de fora, ¿no? Entón, eu que se les vai pedir aos socios que cambien o seu calzado á entrada das instalacións e ao rematar o día cando se vayan, que volvan a utilizar o seu calzado de rúa.
E as outras actividades do círculo permanecen de momento paralizadas ou contades con realizar algunha neste verán?
Pois mira, de momento non o sabemos. Esperamos máis adiante, de momento non, pero máis adiante, a lo mellor a finales de xullo ou agosto, poder facer algunha actividade das que teñamos acostumado facer. O que sí vamos a facer a mediados deste mes, a presentación do libro gañador do premio para lle, que houve que cancelar no seu momento, e a intención é a mediados de xullo presentar o libro de Regina Touceda nas instalacións da sociedade. Xa se pode cumplir o aforo mínimo de 75%, bueno, as instalacións son bastante grandes para poder facerlas sin ningún risco.
Moi ben, pois moitas grazas a Paula Romero, presidenta do Círculo. Aí queda esa nova piscina do CMI Unidade de Fene. Abre as súas portas a partir das 12 desta mañá do luns 22 de xuño. Paula Romero, moitas grazas.
A vosotros, Enrique, boa día.